У эфиры «Свобода» у Менску сёмая раніцы, у праскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заявілі, што справаздача міжнароднага агенства па атамнай энергетыцы аб іранскай ядзернай праграме сведчыць пра тое, што Тэгеран не цалкам датрымліваецца ўзятых на сябе міжнародных абавязацельстваў. У прыватнасці, у справаздачы МАГАТЭ, апублікаваныя ў панядзелак, змешчаныя доказы, што праца над нядаўна выяўленым ядзерным заводам ля гораду Ком, якая паводле Ірану вялася пачынаючы з 2007 года, насамрэч пачалася на 5 гадоў раней. МАГАТЭ патрабуе ад Тэгерану больш дэталёвай інфармацыі аб комскім аб'екце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прыбыў у Пекін. На сёння ў яго запланаваная сустрэча з кітайскім лідарам Ху Цзіньтао. Чакаецца, што асноўнай тэмай перамоваў стане ўзгадненне пазіцыі па паўночна-карэйскай і іранскай ядзерных праграмах, а таксама гандлёвыя канфлікты апошніх месяцаў паміж двума краінамі. Удзельнікі міжнароднага саміту па змаганню з голадам, які стартаваў у Рыме ў панядзелак, адказалі адмовай на просьбу ААН выдзеліць болей за 40 мільярдаў даляраў для барацьбы з гэтай з'явай у краінах развіцця. Чэхі і Славакі святкуюць сёння 20-ю гадавіну пачатку аксамітнай рэвалюцыі. У гэты дзень у 1989 годзе камуністычныя ўлады Чэхаславаччыны разагналі мірную дэманстрацыю студэнтаў, што выклікала хвалю пратэстаў, якія закончыліся звяржэннем камуністычнага рэжыму ў краіне. Запуск іранскай атамнай электрастанцыі ў Бушэры, які быў прызначаны на снежань, можа быць адкладзены. Пра гэта паведаміў міністр энергетыкі Расіі Сергей Шмацько. Пры гэтым ён спаслаўся на тэхнічныя прычыны. Будаўніцтва першай іранскай атамнай станцыі вядзе расійскі Атамбудэкспарт, які быў абраны для будаўніцтва і атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Падпісанне міжурадавага беларуска-расійскага пагаднення павінна адбыцца ў бліжэйшыя тыдні. На паседжанні Рады Еўразвязу ў панядзелак міністры замежных спраў блоку прынялі заяўку Албаніі на ўступленне ў Еўразвяз. Сёння раніцай яны абмяркуюць пытанне працягу санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва. Брытанскі лідар прапануе правесці канферэнцыю па перадачы адказнасці за бяспеку ў Афганістане афганскім уладам ўжо сёлета. Грузія накіравала свае першыя войскі ў Афганістан, каб далучыцца да французскага ваеннага кантынгенту пад кіраўніцтвам НАТО. Колькасць вайскоўцаў склала 173 чалавекі, паведаміў у панядзелак прэсавы сакратар Міністэрства абароны Грузіі. Ён дадаў, што яшчэ сотні салдатаў, натрэніраваных пры дапамозе Злучаных Штатаў, накіруюцца ў Афганістан пад амерыканскае камандаванне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе www.